Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χειροπάλης, γνωστό στη διεθνή ορολογία και ως Μπραντεφέρ, το οποίο διεξήχθη στην Πολωνία, η Ελλάδα κατέκτησε 22 μετάλλια, εκ των οποίων 5 χρυσά, 10 ασημένια και 7 χάλκινα. Στη διοργάνωση οι αθλητές και οι αθλήτριες αγωνίστηκαν και στα δύο χέρια σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Το πώς η χώρα μας έφτασε στις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις θα μας το αναλύσει και θα μας το ξεστορίσει ομοσπονδιακός προπονητής και τεχνικός σύμβουλος Δημήτρης Φιλικίδης, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια σε αθλητές, αθλήτριες και σε όλη την αποστολή. Δημήτρη, τιμήσατε την Ελλάδα.
Καλησπέρα κύριε Νάνη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ναι, τιμήσαμε την Ελλάδα, φέραμε 22 μετάλλια. Είχαμε 5 χρυσά, 10 ασημένια και 7 χάλκινα.
Δημήτρη, πώς θα χαρακτήριζες αυτό το σύνολο των μετάλλιων ή τι τίτλο θα έβαζες όπως θέλεις? Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν κάτι το αναμενόμενο, κάτι που ήταν έκπληξη για σένα? Για δώσε μας έτσι λίγο.
Ναι, για μένα ήταν αναμενόμενο, καθώς δεν είναι πρώτη φορά και πέρσι είχαμε πάει πολύ καλά και στο Ευρωπαϊκό και πρόπερσι. Αυτή την αρχή που ξεκίνησα και ίδρυσα το σύλλογο μαζί με τους φίλους μου και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με τα παιδιά, ήξερα ακριβώς τι θα γίνει στο μέλλον.
Μάλιστα, θα μιλήσουμε για όλα αυτά αναλυτικά, Δημήτρη. Ποιο ήταν το κλίμα στην αποστολή, πώς το βίωσε η ομάδα, το σύνολο? Έτσι, δώσε μας λίγο τις αντιδράσεις όταν τελείωσε η διοργάνωση.
Η διοργάνωση τελείωσε διάφορα τα συναισθήματα των παιδιών. Άλλοι αρκετά ικανοποιημένοι, άλλοι θέλαν και κάτι παραπάνω. Υπήρχαν διάφορα συναισθήματα.
Δημήτρη, θα επιστρέψουμε, θα πάμε στην Πολωνία, εκεί όπου διεξήχθη η διοργάνωση. Πρόσθεσε, σε παρακαλώ, ενημέρωση και πληροφορία στο ακροατήριο που ενδεχομένως όχι μόνο δεν έχει γνώση από τη χειροπάλη, μπορεί να μην ασχολείται καν με τον αθλητισμό. Έτσι, ποια είναι τα βασικά, τι πρέπει να γνωρίζουμε για το άθλημα σχετικά με τη διεξαγωγή του?
Ναι, λοιπόν, το άθλημα παγκοσμίως είναι επίσημο από το 1981, έχουν ξεκινήσει να γίνονται παγκόσμια πρωταθλήματα. Στη χώρα μας ήρθε πολύ αργότερα, νομίζω το 89 είχαμε κάποιες ομάδες που ασχολιόντουσαν, μετά το παρατήσανε, τώρα δεν ξέρω για ποιους λόγους. Και αυτή εδώ τώρα είναι η νέα γενιά αθλητών που έχουμε ξεκινήσει από την αρχή. Έχουμε αναγνωριστεί και σαν άθλημα, έχουμε ενταχθεί στην Ομοσπονδία της Πάλης πλέον, όπου είναι ένα καλό βοήθημα αυτό για τον αθλητισμό. Και στη χώρα μας γίνονται κανονικά πλέον επίσημα πρωταθλήματα, όπου υπάρχουν και μόρια για τα πιτσιρίκια, για τα παιδιά που παίρνουν διακρίσεις. Είναι πλέον ένα κανονικό άθλημα. Απλά δεν είναι ολυμπιακό άθλημα ακόμα.
Όταν λες μόρια για να εισαχθούν στις ανώτατες σχολές μέσα από τις πανελλήνιες εξετάσεις.
Ναι.
Έτσι είναι κίνητρο
ναι,
για τα
ακριβώς.
Παιδιά αυτό, Δημήτρη. Έτσι.
Ναι.
Δώσε μας έτσι κάποια στοιχεία τεχνικά, τακτικά, χρειάζεται δύναμη, πώς είναι, πόσο διαρκεί ο αγώνας. Βάλε μας στο κλίμα.
Λοιπόν, χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται τεχνική, στρατηγική, ψυχρό μυαλό πάντα. Γενικά είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να σκέφτεσαι 5 πράγματα ταυτόχρονα. Δεν είναι εύκολο. Όσο και αν φαίνεται εύκολο, μπορεί να φαίνεται εύκολο σε κάποιον που δεν ξέρει ότι απλά βάζουν χέρι, όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Να θυμίσω ότι δεν βάζεις μόνο με το χέρι, βάζεις με όλο το σώμα. Και για κάποιους που θέλουν να ασχοληθούν, να μην ξεκινήσουν να βάζουν μόνο με το χέρι, πρέπει να ακολουθεί όλο το σώμα, γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού αν δεν ξέρεις να βάλεις σωστά. Γι' αυτό πρώτα πρέπει να μάθει κάποιος πριν ξεκινήσει να βάλει.
όμως ο καρπός, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα δώσουν πλεονέκτημα, Δημήτρη?
Είναι σύνολο, ναι, είναι τα κύρια σημεία, είναι ο καρπός και ο πύχης, να σας το πω έτσι. Αλλά είναι ένα σύνολο από εκεί και πέρα, δηλαδή από τη μέση και πάνω είναι όλο το σύνολο.
Δώσε μας έτσι κάποια ιστορικά στοιχεία, πότε πρωτοεμφανίζεται, υπάρχει στην αρχαιότητα?
Σίγουρα υπάρχει στην αρχαιότητα, δεν υπάρχουν κάποιες επίσημες πληροφορίες, αλλά από τα αρχαία χρόνια γενικά όλοι αναμετρούνται με αυτόν τον τρόπο κάπως τη δύναμή τους. Ναι, υπάρχει και υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα, έτσι όπως λέγανε διάφοροι μύθοι, και στην αρχαία Αίγυπτο, απλά δεν υπήρχε σαν άθλημα.
Πάμε στην Πολωνία, στο Γιαβόνζο έγινε η διοργάνωση. Είναι μια πόλη στα νότια, κοντά στο Κατοβίτσε.
Ναι.
Περίπου στις 90.000 είναι οι κάτοικοι. Έχει και μια τεχνική λίμνη εκεί, την Ισοσύνα.
Είναι πράσινο, πολύ ωραία πόλη.
Πράσινο δάση, αποτελούν, λέει, το 60% της έκτασης, 41 ήδη φυτών. Έχει σάλα, κλειστό γυμναστήριο 2.500 θέσεων. Η τεχνητή λίμνη Σωσίνα κάνουν και θαλάσσια έτσι αθλήματα. Εκεί διεξάγεται και το ετήσιο πρωτάθλημά τους στην Πολωνία, το θαλάσσιο σκι. Πες μας δύο πράγματα. Ποια είναι η εντύπωσή σου για το μέρος, αν είχες ξαναπάει και αν βρήκατε Έλληνες?
Έχω ξαναπάει πολλές φορές στην Πολωνία και στο ίδιο μέρος έχω ξαναπάει παλιότερα σε άλλους αγώνες. Ναι, είναι πολύ ωραίο το μέρος εκεί πέρα, όπως το είπατε, είναι πράσινο. Γενικά και η Πολωνία δίνει μεγάλη σημασία στον αθλητισμό και κάνουν πολύ ωραίες διοργανώσεις.
Έλληνες έχουμε εκεί? Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες?
Ναι, υπάρχουν και Έλληνες που μένουν μόνιμα, άλλοι εργάζονται, ναι, υπάρχουν αρκετοί.
Πάμε στην διοργάνωση, θέλω ως επικεφαλής και προπονητής και τεχνικοσύμβουλος
ναι,
να δώσουμε έτσι το στίγμα για τα παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν για τη χώρα μας, για την Ελλάδα, για το εθνόσημο. Οδυσσέας Διαμαντής, 57 κιλά, πήρε 2 χρυσά μετάλλια στο δεξί και στο αριστερό χέρι.
Ναι, είναι ο Οδυσσέας Διαμαντής, έπαιξε στην κατηγορία, στην ηλικιακή κατηγορία, junior έως 15 ετών.
Για πες μας κάποια στοιχεία για το παιδί.
Το παιδί αυτό είναι ίσως ο πιο μικρός αθλητής που έχει ξεκινήσει προπόνηση στο γυμναστήριό μας. Από 8 χρονών κάνει προπόνηση μαζί μας. Δηλαδή είναι 5 χρόνια, 8,5 χρονών περίπου ξεκίνησε, ναι, είναι 5 χρόνια μαζί μου. Ναι, σήμερα στην ηλικία του δύσκολα να τον βρούμε αντίπαλο. Η αλήθεια είναι ότι είναι και ταλαντούχο παιδί και έχει πάρα πολύ μέλλον.
Και στο δεξί χέρι, απλώς το επαναλαμβάνω για το ακροατήριο, και με τα δύο χέρια.
Είναι,
ναι, είναι διαφορετικό αγώνισμα.
Μέρα αγωνιζόμαστε στο αριστερό και την άλλη μέρα αγωνιζόμαστε στο δεξί. Είναι ξεχωριστή η βράβευση.
Ξεχωριστό,
δηλαδή,
αγώνισμα.
Να πάρει δύο,
ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Απλώς το επαναλαμβάνω για το ακροατήριο. Θεωρείται ως ξεχωριστό αγώνισμα μέσα, ναι, στο άθλημα της χειροπάλης. Και μάλιστα για το δεξί χέρι αντιμετώπισε τον τελικό τον Γιώργο Μεργούπη, έτσι.
Το Γιώργο Μεργούπη, ο οποίος το παιδί προπονείται περίπου 2 χρόνια μαζί μας και αυτός επίσης πολύ ταλαντούχο παιδί. Τα παιδιά έχουν πολύ όρεξη, έχουν και μέλλον. Οποιοςδήποτε γενικά να ξεκινάει από τέτοιες ηλικίες, από μικρές ηλικίες, θα φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο.
Θα ήθελα να μου πεις για ένα παιδί σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία στα 63 κιλά που πήρε το ασημένιο στο αριστερό χέρι και το χάλκινο στο δεξί, αν έχεις και κάποια συγγένεια. Βασίλης Φιλικίδης.
Είναι ο γιος μου αυτός.
Είναι ο γιος σου, έτσι.
Ναι. Ναι, είναι ο γιος μου, ναι. Και αυτός είναι περίπου 3 χρόνια που ασχολείται και αυτός. Πιο έτσι επαγγελματικά. Σιγά σιγά, ναι, και αυτός κατάφερε να βγει στο ένα χέρι δεύτερος και στο άλλο τρίτος.
Το χάλκινο μετάλλιο στο αριστερό χέρι, όπως και επίσης το τρίτο σκαλί του βάθρου στο δεξί χέρι, ανέβηκε και ο Ανδρέας Χατζησταύρου, ένα παιδί στην ίδια ηλικιακή κατηγορία.
Είναι, ναι, στην ίδια ηλικία ο Ανδρέας Χατζησταύρου. Αυτά τα παιδιά είναι και φίλοι μεταξύ τους, είναι εδώ στην ίδια περιοχή και προχωράνε μαζί.
Στην κατηγορία έως 18 ετών στα 63 κιλά, χρυσό στο αριστερό χέρι και ασημένιο στο δεξί, πήρε ο Ιωάννης Παντσένκο.
Ο Ιωάννης Παντσένκο είναι το τρίτο ευρωπαϊκό που σηκώνει στο αριστερό και στο δεξί είχαμε αυτή τη φορά, είναι τραυματισμένο το δεξί του και δεν έπαιξε τόσο καλά με το δεξί, βγήκε δεύτερος. Και επίσης ο Παντσένκο βγήκε και τέταρτος στους άντρες με το αριστερό χέρι.
Ο Γιώργος Φουντουλάκης στην ίδια ηλικιακή κατηγορία, στα 70 κιλά, πήρε το χάλκινο στο αριστερό και τρίτο σκαλί του βάθρου και στο δεξί χέρι.
Ναι. Η κατηγορία είναι μια πολύ δυνατή κατηγορία αυτή, 70 κιλών. Ναι, τα κατάφερε. Ο Γιώργος ήταν να μπει τριάδα. Είναι δύσκολο να μπει και τριάδα. Ξέρετε, σε αυτές είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το παιδί έχει πολύ όρεξη κι αυτός, προπονείται μανιωδώς. Εδώ και 2,5 χρόνια περίπου και ναι, έχει φτάσει σε ένα καλό επίπεδο.
Στα σύν 86 κιλά πήρε το χρυσό μετάλλιο στο αριστερό χέρι και το ασημένιο στο δεξί ο Χρήστος Παπαδόπουλος.
Ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ναι, στα σύν 86 είναι η βαριά κατηγορία των junior. Ο οποίος και ο Χρήστος Παπαδόπουλος έχει βγει και αυτός τέταρτος στους άντρες και δεξί και αριστερό.
Έως 21 ετών στα 63 κιλά, χάλκινο στο αριστερό χέρι και ασημένιο στο δεξί, ο Άγγελος Καραμολέγκος.
Ο Άγγελος Καραμολέγκος. Είναι ένα παιδί από τη Σαντορίνη αυτός, με τον οποίο η περισσότερη προπόνησή μας γίνεται τηλεφωνικά. Αλλά εντάξει, τον καθοδηγώ δηλαδή τηλεφωνικά. Πολύ ταλαντούχο παιδί, ορεξάτος. Ναι, και αυτός έχει πολύ μέλλον.
Εξ αποστάσεως που λέμε, Δημήτρη, δίνονται οι οδηγίες.
Ναι,
αναγκαστικά,
ναι, γιατί είναι μακριά το παιδί, και, αλλά παρόλα αυτά έχει την όρεξη να μάθει.
Και το πολύ σημαντικό είναι ότι ο Άγγελος Καραμολέγκος από τη Σαντορίνη δεν θα έχει και ζευγάρια εκεί να κάνει προπόνηση, έτσι, Δημήτρη?
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο οποίος ο Άγγελος πέρσι και ο Άγγελος είχε βγει τρίτος στους άντρες με το δεξί χέρι.
Γιατί η προπόνηση είναι ο αγώνας βασικά, όταν έχεις πολλά ζευγάρια.
Είναι πολύ σημαντικό βεβαίως. Είναι η πρακτική στην ουσία στο τραπέζι επάνω. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα παρτενέρ στο να κάνεις sparring, να δουλεύεις τεχνικές.
Στα 86 κιλά έως 21 ετών ο Στάθης Ιακωβίδης πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο αριστερό χέρι.
Ναι, ο Στάθης Ιακωβίδης. Ναι, και αυτό το παιδί τώρα μπαίνει φαντάρος. Ναι, είναι για αυτός για δεύτερη χρονιά παίρνει χρυσό μετάλλιο. Πέρσι είχε πάρει στο δεξί. Φέτος ανεβαίνει και το επίπεδο, ξέρετε, δεν είναι κάθε χρόνο τα ίδια. Φέτος βγήκε δεύτερο στο δεξί και πρώτο στο αριστερό. Πολύ ταλαντούχο παιδί για αυτός. Γενικά όλοι οι εθνικοί είναι πολύ επελεγμένοι. Δηλαδή, εγώ όταν έπαιρνα κόσμο στο γυμναστήριο, δεν έπαιρνα κάποιον που απλά θέλει να μάθει. Αυτούς που δεχόμουν ήταν αυτοί που είχαν στόχους, που θέλανε να γίνουν πρωταθλητές Ευρώπης και κόσμου.
Είναι υψηλά τα κριτήρια, όπως υψηλή ήταν η διάκριση και στα 78 κιλά.
Ακριβώς.
Πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο αριστερό χέρι ο Αργύρης Δερτηρίς.
Ο Αργύρης Δερτηρίς, ο οποίος, ναι, για πρώτη φορά έπαιξε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και κατάφερε να βγει τρίτος.
Στα 86 κιλά, ασημένιο στο αριστερό και χρυσό στο δεξί, ο Θανάσης Αλεξανδρής.
Εδώ, για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια εδώ, να το πω, της νέας εποχής των παιδιών, έχουμε ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό από τον Θανάση Αλεξανδρή στο δεξί χέρι και δεύτερη θέση στο αριστερό. Ένα πολύ δυνατό παιδί με πολύ μέλλον.
Στα 63 κιλά στις γυναίκες η Μαρία Μαλακόζη πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο δεξί Και στο αριστερό.
Και στο αριστερό, ναι.
Για πες μας για τη Μαρία.
Η Μαρία είναι η μόνη γυναίκα που έχουμε στην εθνική ομάδα. Υπάρχουν και άλλες γυναίκες, αλλά στην εθνική είναι η μόνη αυτή τη στιγμή. Πολύ όρεξη, πάρα πολύ. Τρόπος ζωής για αυτήν ο αθλητισμός. Το κυνηγάει όσο μπορεί, βάζει τα δυνατά της.
Ο Αντώνης Πανάρετος, 78 κιλά, πήρε το σημαίνιο στο αριστερό αλλά και στο δεξί.
Ναι, στην κατηγορία Grand Senior Master. Να εξηγήσω λίγο τι σημαίνει το Master. Λοιπόν, το Master είναι η ηλικιακή κατηγορία η οποία, όπως έχουμε μάθει να λέμε, βετεράνοι. Δηλαδή υπάρχει από 40 χρονών και πάνω, από 50 χρονών και πάνω και από 60 χρονών και πάνω. Η Grand Senior Master λοιπόν που έπαιξε ο Αντώνης είναι από 60 χρονών και πάνω.
Μάλιστα, και σε αυτή την κατηγορία ήμασταν 13 στην γελική λίστα. Πρώτη ήταν η Πολωνή, δεύτερη η Ρουμάνη και τρίτη η Φιλανδή. Ενώ στα ηλικιακά ήμασταν στην πέμπτη θέση με 121 πόντους, 4 χρυσά, 6 εξημένια, 6 χάλκινα. Σε πολύ ψηλή θέση, πέμπτη θέση. Πρώτη ήταν η Πολωνή, δεύτερη η Ούγγρη, τρίτη η Βουλγαρία, τέταρτη η Σουηδία, πέμπτη η Ελλάδα. Σύνολο 15 χωρών, πολύ υψηλή τελική θέση στην κατάταξη,
ναι,
μας τελικά.
Ναι, τις δύο προηγούμενες χρονιές είχαμε βγει δεύτερη σαν ομαδικά στα junior, δύο χρονιές σερί. Φέτος είχαμε λιγότερα junior, δεν έχουμε και κορίτσια βασικά junior που να μπορούν να καλύψουν, αλλά σιγά σιγά θα το χτίσουμε.
Παγκοσμίως, πού βρισκόμαστε, Δημήτρη? Δώσε μας το στίγμα, άμα βάλουμε και άλλες χώρες του κόσμου.
Παγκοσμίως είμαστε σε καλό επίπεδο πλέον και μιας και μιλάμε για παγκόσμια πρωταθλήματα, να σας πω ότι φέτος το παγκόσμιο θα γίνει στην Ελλάδα 30 Σεπτεμβρίου με 6 Οκτωβρίου, θα γίνει στο κλειστό Λουτρακίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπου φυσικά η εθνική μας θα είναι πολύ μεγάλη εκεί.
Και έχουμε προσδοκίες, έτσι.
Ναι. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να στηρίξει την ομάδα μας.
Πες μας, Δημήτρη, ποια είναι στον κόσμο οι κορυφαίες χώρες στη χειροπάλη?
Οι κορυφαίες χώρες είναι Ρωσία, Αμερική, Γεωργία, Καζαχστάν, Τουρκία. Ναι, έχει και άλλες χώρες που... κυρίως είναι αυτές.
Υπάρχουν χορηγοί, υπάρχουν αμοιβές, δώσε μας λίγο το πλαίσιο.
Στην Ελλάδα.
Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ας ξεκινήσουμε από τις κορυφαίες χώρες του κόσμου.
Κυρίως με χορηγούς δουλεύουν όλες οι χώρες, αλλά οι λίγες χώρες είναι οι οποίες πληρώνονται, ας πούμε, οι αθλητές από τις ομοσπονδίες τους, είναι το Καζαχστάν και η Τουρκία και η Γεωργία. Και το Αζερμπαϊτζάν, νομίζω, σήμερα. Τώρα οι υπόλοιποι είναι με χορηγούς κυρίως.
Στην Ελλάδα πόσα σωματεία δραστηριοποιούνται στη χειροπάλη?
Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 10 σωματεία τώρα στο Πανελλήνιο, αν θυμάμαι καλά, περίπου 10 μπορεί και παραπάνω σωματεία που συμμετείχανε. Και υπάρχουν, ξέρετε, ακόμα τώρα ξεκινήσανε να φτιάχνουν συλλόγους. Δηλαδή τώρα πρόσφατα αναγνωρίστηκε η ομοσπονδία μας και έγινε με την ομοσπονδία της Πάλης ένα. Και ξεκινήσαμε να προσχωρούμε σε συλλόγους και διάφοροι αθλητές. Μέχρι τώρα ήταν ομάδες, έτσι να σας το πω. Και τώρα ξεκινάνε τα παιδιά να προσχωρούν σε συλλόγους και να βγάζουν δελτία. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσα σωματεία είναι, πόσες ομάδες, γιατί υπάρχουν παιδιά σε σωματεία, ας πούμε, που δεν κάνουν Μπράντιφερ, απλά μπαίνουν σε σωματείο για να μπορούν να συμμετέχουν στο Πανελλήνιο. Αλλά ομάδες, να σας το πω έτσι, σε περιοχές που κάνουν, είναι αρκετές. Έχουμε 3-4 στην Αθήνα, έχουμε μία στη Θεσσαλονίκη, έχουμε στην Κρήτη, στη Ρόδο κάνουν τα παιδιά, στην Άξο. Υπάρχουν εστίες έτσι γύρω-γύρω, μικρές.
Από τι δεξαμενείο Δημήτρης Φιλεκίδης παίρνει αθλητές για την εθνική ομάδα? Ποια είναι η δεξαμενή σου, Δημήτρη?
Οι αθλητές που είναι στην εθνική ομάδα είναι κυρίως από τον σύλλογό μου, από τον Ηρακλή Ασπροπύργου. Είναι 4-5 αθλητές που είναι από άλλους συλλόγους. Είναι ο Αργύρης ο Δερτιλής, ο Θανάσης ο Αλεξανδρής, ο Παναγιώτης ο Σακαρίδης, ο Αντώνης Πανάρετος. Αυτός δεν είναι κάπου προσδιορισμένος, είναι μαζί μας τέλος πάντων. Ναι, κυρίως στην εθνική ομάδα είναι τα παιδιά από το σύλλογό μου. Αλλά είναι εγώ, αυτοί που προσχωρούν δηλαδή και παίρνουν την πρόκριση, είναι από το Πανελλήνιο, είναι από το τι διάκριση θα κάνει στο Πανελλήνιο. Με τέτοιο κριτήριο δηλαδή τους παίρνω και εγώ στην εθνική.
Πάντως, Δημήτρη, για τα νέα παιδιά η μοριοδότηση για το Πανεπιστήμιο σίγουρα θα είναι κίνητρο και θα το βάλετε μέσα στο πλάνο σας για την διάδοση,
ναι,
και
βεβαίως,
προσέλκυση, είναι, έτσι.
Είναι μεγάλο κίνητρο τα παιδιά αυτό, ναι.
Έρχονται νέα παιδιά?
Ναι, έρχονται. Συνέχεια έρχονται νέα παιδιά. Συνέχεια.
Και όπως μας είπες και ο Οδυσσέας Διαμαντής, ξεκίνησε πολύ μικρή ηλικία, 8,5 ετών.
8,5 ετών. Ο Οδυσσέας Διαμαντής ήρθε μαζί με τον αδελφό του, τον Γρηγόρη τον Διαμαντή, ο οποίος έπαιξε και αυτός, αλλά πρώτη φορά δεν πήρε μετάλλιο φέτος. Με τον αδελφό του, τον Ιωάννη τον Μπατσένκο και τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο, αυτοί ήρθαν μαζί. Είναι μαζί, δηλαδή 5 χρόνια μαζί μου. Και ναι, σήμερα έχουν φτάσει σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
Δημήτρη, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της προπόνησης?
Βάρη, λάστιχα, τεχνική στο τραπέζι. Είναι κανονικά, δηλαδή προπόνηση, απλά σε συγκεκριμένα σημεία και με συγκεκριμένο τρόπο. Για παράδειγμα, με κλειστές γωνίες, όσο μπορούμε να στηνόμαστε σαν να παίζουμε στο τραπέζι, δηλαδή τις ασκήσεις που κάνουμε. Αλλά και αντοχής, έτσι. Γιατί χρειάζεται και αντοχή πολύ.
Υπάρχουν παγκοσμίως διαφορετικές σχολές προπονητικής ή όχι για την εκμάθηση?
Ναι, εντάξει, υπάρχουν. Ναι, παγκοσμίως υπάρχουν διάφορες σχολές, αλλά είναι στην ουσία, δηλαδή, αυτό που διαφέρουν είναι το ποιος ξέρει καλά να μάθει τεχνική. Γιατί οι ασκήσεις, ας πούμε, με τα βάρη είναι γνωστές, εντάξει. Και μετά είναι και ο πόσο εύκολα τα παίρνει ο αθλητής, για να τα θυμάται. Γιατί, όπως σας είπα, είναι ένα άθλημα το οποίο πρέπει να σκέφτεσαι 5 πράγματα μαζί. Πρέπει να σκέφτεσαι να ξεκινήσεις γρήγορα, να μην βγεις έξω, να μην κάνεις φάουλ, να γυρίσεις το παιχνίδι από την άλλη αν χρειαστεί. Πρέπει να σκέφτεσαι πολλά πράγματα μαζί.
Η διάρκεια...
Δηλαδή, ναι, μετράει, ναι, και πολύ η ευφυΐα του αθλητή.
Η ευφυΐα του αθλητή. Η διάρκεια του αγώνα πόσο μπορεί να διαρκέσει? Πόσο μπορεί να είναι, πόσο μπορεί να φτάσει, από ένα δευτερόλεπτο μέχρι πόσο?
Από ένα δευτερόλεπτο έχουμε δει μέχρι και 10 λεπτά.
10 λεπτά είναι τρομακτικός ο χρόνος, ναι. Δημήτρη, έτσι.
Ναι, είναι πραγματικά τρομακτικό. 2 δεκάλεπτα κιόλας, γιατί ενδιάμεσα υπήρχε ένα φάουλ.
2 δεκάλεπτα είναι... Στην Ελλάδα έχουν συμβεί τέτοιοι χρόνοι ή στο εξωτερικό?
Όχι, όχι. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα το έχουμε δει από πολύ έμπειρους αθλητές, οι οποίοι ήταν ισοδύναμοι περίπου και κολλήσανε εκεί.
Και κολλήσανε, μάλιστα. Ο Δημήτρης Φιλεκίδης πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε την χειροπάλη? Πώς μπήκε στο χώρο?
Λοιπόν, θα σας πω, εγώ ξεκίνησα να προπονούμε με τον προπονητή μου, τον Παντελή τον Φιλεκίδη, ο οποίος έχω την τύχη να τον έχω και θείο μου, όπου ξεκινήσαμε να κάνουμε άλλο άθλημα, δράμια, κέντλιμπελ, τα ξέρουν σήμερα. Και κάναμε και μπράντιφερ μαζί. αλλά όχι τόσο βράδυφερος, ας πούμε, κέτλιμπελ. Και αργότερα ξεκίνησα πιο επαγγελματικά στα 33 μου, 32 χρονών εκεί. Ναι, ξεκίνησα πάλι επαγγελματικά, ξεκίνησα να βγαίνω έξω ευρωπαϊκά, παγκόσμια. Κατάφερα να βγω δεύτερο σε παγκόσμιο και ξανά δεύτερο, δύο φορές δεύτερο δηλαδή. Στην ηλικιακή κατηγορία πλέον που είμαι 40 χρονών και πάνω και παίζω 40 χρονών και πάνω, εκεί βγαίνω πρώτος. Αλλά αυτό δεν έχει και τόσο ενδιαφέρον η κατηγορία, δηλαδή δεν είναι τόσο επαγγελματίες, είναι πιο ερασιτεχνικό. Αυτό που συνεχίζω και τώρα, έπαιξα στο ευρωπαϊκό, δηλαδή στα senior, στην κανονική κατηγορία αντρών, αλλά βγήκα τέταρτος.
Ο Δημήτρης Φιλικίδης είχε πρότυπο όταν ξεκινούσε κάποιον αθλητή Έλληνα ή από το εξωτερικό?
Από εξωτερικό, ναι, είχα πολλά πρότυπα αθλητές. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι αθλητές με μεγάλη ιστορία πίσω τους. Ναι, όπως ήταν ο Σβετάν Γκασεύσκι, ο Χατζημουράτ Ζολόεφ, ο Μπαμπάεφ, είναι πάρα πολλοί.
Από τον αθλητή Δημήτρη Φιλικίδη, τι κουβάλησες στον προπονητή Δημήτρη Φιλικίδη, τι κράτησες, αλλά και τι έμαθες μετά ως προπονητής που δεν το ήξερες ως αθλητής?
Πάρα πολλά πράγματα κράτησα και έμαθα επίσης πάρα πολλά μετά σαν προπονητής. Αλλά θεωρώ, για να γίνεις και προπονητής πρέπει να έχεις περάσει και από το δρόμο το σαν αθλητής, δηλαδή για να έχεις πλήρη γνώση. Και μέχρι σήμερα μαθαίνω ακόμα, δηλαδή δεν σταματάει αυτό, δεν τελειώνει. Συνέχεια βγαίνουν καινούργια πράγματα που μπορείς να μάθεις.
Τι είναι αυτό που προσπαθείς να δώσεις σε έναν νέο αθλητή και τι προσπαθείς να δώσεις σε έναν αθλητή, αυτό που λέμε φτασμένο? Για δώσε μας αυτές δύο διαφορές ως προπονητής.
Συγγνώμη, πείτε μου λίγο, γιατί δεν ακούω,
ναι,
καλά.
Πες μου, σε ένα νέο παιδί που έρχεται για πρώτη φορά, τι προσπαθείς, ποιες είναι οι βασικές αρχές που προσπαθείς να του περάσεις?
Βασικές αρχές είναι η πειθαρχία και πάνω στην προπόνηση, αλλά και στο γυμναστήριο μέσα, και να έχει και τη θέληση, δηλαδή να το θέλει πραγματικά, να βάλει στόχους. Όταν θα βάλει στόχους και σιγά σιγά πιάνεις τους στόχους σου, πιάνεις τον ένα στόχο και πας στο επόμενο. Αλλά κυρίως είναι η πειθαρχία.
Και στο νέο παιδί, το οποίο δεν υπάρχουν εδώ αμοιβές και πρέπει να βιοποριστεί, πόσο δύσκολο είναι να τον κρατήσεις στο χώρο?
Είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, ναι, είναι δύσκολο. Πρέπει να κινήσεις πολύ το ενδιαφέρον των παιδιών. Αυτό, πρέπει να τους βάζεις στόχους για να έχουν την όρεξη να το πιάσουν. Δηλαδή δεν είναι εύκολο, γιατί τα παιδιά κοιτάνε για τους φίλους που βγαίνουν έξω, που πάνε βόλτες. Άλλες φορές χάνουν προπονήσεις, δεν έρχονται. Τους κυνηγάς, τους εξηγείς ότι κάθε προπόνηση που χάνεις είναι ένα μείον. Άλλοι καταλαβαίνουν, άλλοι όχι. Αλλά από εκεί είναι το ποιος, δηλαδή, έχει τη θέληση να γίνει πραγματικά, να φτάσει στην κορυφή, φαίνεται από εκεί.
Και
για παράδειγμα, έχουν περάσει 100 άνθρωποι από το γυμναστήριο, αλλά αυτοί που μείνανε είναι, ας πούμε, 15 άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν.
Και σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που συνεχίζουν και είναι σε υψηλό επίπεδο, πώς προσπαθείς να τους βάλεις αυτό που λέμε το κίνητρο για την επόμενη μέρα?
Το κίνητρο για την επόμενη μέρα είναι να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο. Δηλαδή τα παιδιά μεγαλώνουν, αλλάζουν οι ηλικιακές κατηγορίες, να κερδίσουμε πρώτα τα junior 15, μετά τα junior 18, μετά τα junior 21, χρονιά με χρονιά, να πάρουμε 3 ευρωπαϊκά, να πάρουμε 3 παγκόσμια, δηλαδή βάζουμε συνέχεια στόχους.
Πόσες φορές τη βδομάδα πρέπει να κάνει ένας φτασμένος αθλητής προπόνηση, Δημήτρη, και πόσες ώρες την ημέρα?
Ένας επαγγελματίας πρέπει να κάνει τουλάχιστον 5 φορές.
5 φορές, και πόση ώρα διαρκεί η προπόνηση?
Το λιγότερο 2 ώρες.
Το λιγότερο 2 ώρες, 5 φορές την εβδομάδα, έτσι. Δημήτρη, εσύ και ως αθλητής και ως προπονητής έχεις τη δική σου διαδρομή. Τι σημαίνει για τον Δημήτρη Φιλικίδη το εθνόσημο όταν βγαίνει και εκπροσωπεί τη χώρα μας στο εξωτερικό?
Είναι μεγάλη υπερηφάνεια να φορά το εθνόσημο, όπως και αισθάνομαι πολύ υπερήφανος όταν ακούω τον εθνικό ύμνο να παίζει και τα παιδιά που ανεβαίνουν πάνω στο βάθρο με τη σημαία. Για μένα, να σας πω την αλήθεια, όταν ξεκίνησα και το είχα όνειρο αυτό το πράγμα, να φτιάξω μια εθνική ομάδα όπου σχεδόν όλοι τους θα έχουν ένα μετάλλιο εκεί, να είμαι τόσο ανταγωνιστικός δηλαδή. Και μπορώ να σας πω ότι ζούσα για αυτή τη μέρα.
Δημήτρη Φιλικίδη, συγχαρητήρια σε σένα, σε όλα τα παιδιά για τα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πολωνία, 22 μετάλλια για την Ελλάδα. Κάθε επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Λουτράκι, να συνεχίσετε να μας κάνετε υπερήφανους. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ στη Φωνή της Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, για τις ευχές σας και σας περιμένω και στο Λουτράκι.
Κάθε επιτυχία συνέχεια, Δημήτρη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.